Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кангрэсмен Крыстафер Сміт прапануе ініцыяваць абвінавачэнне супраць Лукашэнкі ў міжнародным судзе ў Гаазе. Андрэя Саннікава этапавалі з бабруйскай калоніі ў Віцебскую вобласць. Алесю Бяляцкаму нязначна змянілі фармулёўку абвінавачэння, але яму па-ранейшаму пагражае да 7 гадоў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску 21 гадзіну, праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Лідары Турэччыны і Лігі арабскіх дзяржаў заклікалі прыняць экстранныя меры для абароны грамадзянскага насельніцтва Сірыі ад рэпрэсіяў з боку рэжыму Башара Асада. У выніковай заяве турэцка-арабскага форуму, які прайшоў у сераду ў сталіцы Марока-Рабаце, гаворыцца, аднак, аб недапушчальнасці якога-небудзь замежнага ўмяшання ў Сірыю. Перамовы прайшлі перад адкрыццём у Рабаце пасяджэння міністраў замежных спраў краінаў Лігі, на якім павінна ўступіць у сілу рашэнне прыпыніць членства Сірыі ў гэтай арганізацыі. За апошнія суткі ў Сірыі загінулі звыш 30 чалавек і мірныя жыхары, і салдаты ўрадавых сілаў. 17 дэманстрантаў застрэленыя сіламі бяспекі ў Хомсе. 6 вайскоўцаў урадавых сілаў былі забітыя пад Дамаскам, калі вайскоўцы, якія перайшлі на бок апазіцыі, напалі на штаб выведслужбы ВПС, датычны да шматлікіх рэпрэсіяў. Яшчэ 8 салдат верных рэжыму загінулі і дзясяткі былі параненыя пры нападзе сілу паўстанцаў на блокпост правінцыі Хама. Францыя адклікала свайго амбасадара Сірыі. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што стратэгічнае партнерства з Злучанымі Штатамі можа быць працягнутае толькі на пэўных умовах. Выступаючы ў Кабулі на адкрыцці ўсеафганскага сходу Лоя Джаргі, Хамід удакладніў, што гаворка ідзе пра гаранты нацыянальнага суверэнітэту, поўнае спыненне начных рэйдаў і ператрусу прыватных дамоў. Прэзідэнт адзначыў, што ў гэтым выпадку стане магчымым доўгатэрміновае знаходжанне амерыканскіх войск у Афганістане і пасля 2014 году. На Лоі Джэрзі каля 2000 старэйшынаў плямёнаў і палітыкаў абмяркоўваюць таксама перспектывы мірных перамоў з талібамі. Баевікі прыгразілі ўдзельнікам Лоі Джэргі нападамі. Улады Рэспублікі Конга паведамілі пра смерць беларускага пілота у выніку аварыі вайсковага верталёта на поўначы краіны. У заяве імя лётчыка прыводзіцца як Александр Косяроў. Верталёт пацярпеў крушэнне ў аўторак у Бадона, што за 80 кіламетраў на поўнач ад сталіцы краіны Барзавілю. Прычынай называецца спроба прызямлення з-за дрэннага надвор'я. Першапачаткова ўлады Конга паведамілі пра асобу загіблага, як пра грамадзяніна Расіі. Тры іншыя чалавекі, што былі на борце, атрымалі раненні. Верталёт расійскай вытворчасці Мі-8 быў зафрахтаваны для перавозкі адным з мясцовых руднікоў. Злучаныя Штаты Амерыкі і Аўстралія пашыраюць вайсковае супрацоўніцтва. Як паведаміў сёння выступаючы ў часе візіту ў Аўстралію прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама, да сярэдзіны 2012 года будзе павялічана колькасць амерыканскіх марскіх пехацінцаў і персаналу, размешчанага ў Дарвіне на поўначы Аўстраліі. Абама правёў сёння перамову з прэм'ер-міністрам Аўстраліі Джулія Гілард. У чацвер прэзідэнт ЗША выступіць у аўстралійскім парламенце, дзе, як чакаецца, выкладзе планы па ўзмацненню амерыканскай прысутнасці ў азіяцка-ціхаакіянскім рэгіёне. МЗС Кітаю сёння выказала сумнеў адносна таго, што мацаванне амерыканска-аўстралійскага ваеннага супрацоўніцтва адпавядае стратэгіі мацавання міру і стабільнасці ў рэгіёне. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны выпуск прыблізна праз